Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoći i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Družit ćemo se sve do 2 i to na 33 obrtaja. Ekipa kao i obično. Mala, ali odabrana. Saša Hajdin i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. Naravno da je ove noći imam i ne jednog, nego dva zanimljiva gosta. Premijerno ćemo slušati njihov CD, ali pre svega toga, evo omiljene pesme jednog od njih. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A noć je sa nama Igor Mitrić i Đorđe Sibinović.
Dobro večer.
Imaju naravno nov projekat. Dobro vam noć, dobrodošli.
Hvala, Sanja.
Kako ste, Igore?
Dobro, hvala, kako ste vi?
Odlično. U ovako dobrom društvu moram da sam dobro. I Đorđe, kako si?
Pa evo, ja dugo godina već vežbam da vidim kako je to kad neko nije dobro, jer ja sam uvijek dobro.
Da.
Odlično sam.
Divno je to čuti. Evo, za početak druženja smo slušali omiljenu Igorovu pesmu. Zašto baš ova? I da li je to zaista pesma koju bi spakovao jednoga dana u kofer ako kreneš na pusto ostrvo?
Pa to je težak izbor. Ja klavir sviram od neke svoje šeste godine. U suštini ja nisam jazz klavirista, jazz pijanista, ali nekako eklektički ja to pravim fuziju svega i svačega što je prošlo kroz moje uši. A Herbie Hancock je jedan od omiljenih pijanista, mogu da kažem jedan od uzora, jer se meni dopada njegov pristup k instrumentu i tako. Tako da sam ovo odabrao, ali bilo bi tu još 99, verovatno, nekih koje bih morao da spakujem da bih ponavno.
A pa ne može, mi dozvoljavamo samo jednu do dve ove noći.
Pa
dovoljno je, sanjaš li nekad u pustom ostrovu?
I pa da li mogu tamo ja imam svoje pusto ostrovo, a to je studio. Mi svi koji se bavimo studijskim radom, mi obožavamo ta dva, tri eventualno zvučika i sve što se dešava, ali po priličnoj samoći. Tako da, eto, ja svoje pusto ostrovo nekako imam i na javi, ne moram da ga sanjam.
A, dobro. Đorđe, sanjaš li ti pusto ostrovo? Ti imaš i previše posla.
Ja sam pusto
ostrovo. Pišeš, baviš se muzikom, radiš kao notar. Pravo si malo zapostavio.
Nisam ga zapostavio, zato što sve dolazi iz prava. Ja sam pusto ostrovo. Svako od nas je pusto ostrovo. I lepota, kako bih rekao, i čežnja ili dubina sadržaja u toj pustahi zavisi od upravo toga koliko ono može da privuče ljudi da se zainteresuju za njega. I što je taj, kako, nije, ružno je reći marketing, nego što je ta draž izazova veća, toliko to pusto ostrvo u stvari postaje predmet neograničenog broja pojedinačnih interesovanja i na taj način kretanjem kroz ovaj svet omogućava ideju da pusto ostrvo u stvari nije nešto što je beznadežno, nego upravo nešto čemu treba da teži svako od nas.
Ili je ovaj CD Gradsko zelenilo nastajalo na pustom ostrvu ili negde u nekom parku Gradsko zelenilo?
Pa ja moram da priznam da je ideja da se CD zove tako isključivo moja i da od Igora koji je ravnopravni autor ovoga projekta pa do svih ljudi uključujući tebe prema što ušli u studio postavlja to pitanje da li je to sad vrhunac moje arogancije da taj ironijski diskurs do te mere instaliram u realni projekat da ga niko ne razume izuzev mene. I onda naravno ja dobijem priliku kao i sad da u najkraćim crtama objasnim zašto Gradsko zelenilo. Mi smo prirodna bića, organske materije, duboko integrisani u prirodni kontekst, zahvaljujući neponovljivoj igri priroda, otrgnuti od njega i zabetonirani u armirani beton i asfaltirani neorganskim materijama. To je bilo moguće i kao pristanak i kao događaj jedino ako nam bude ostavljena oaza, direktno oaza veze sa našim prirodnim poreklom. To se u urbanističkom životu i u modernom životu u gradu zove Gradsko zelenilo. Sve suze i svi dubinski potresi iz tog pustog ostrva koji dolaze s moje strane su u stvari bili impulsi jedne duboke emocije koja je predata tim trenucima sjedinjenja sa našom prirodnom sredinom koju u gradu ja mogu vidjeti samo kao Gradsko zelenilo i koje služi također povratno kao motiv da ja znam da ću i sutra iz zgrade na Novom Beogradu koja je napravljena od armiranog betona moći svoje suze da podelim i da ih ostavim na nekoj oazi od Avale, Košutnjaka, Ade, Ciganlije ili one male Ade Safari do nekoliko ugroženih stabala ispred moje zgrade. Tako da je Gradsko zelenilo u stvari jeste jedna vrsta ironijskog vapaja ljudi zarobljenih u pustim ostrvima urbanog modernog života, na kojima nema mesta za predah, u kojima je emocija prezrena kao višak ili kao neka vrsta slabosti koja razotkriva direktnu vezu sa hlorofilom. I jedna od rečenica koja stoji kao objašnjenje za sve to je da u stvari sve naše dijagnoze koje dolaze od anksioznosti ili od uglavnom nestabilne psihe završavaju u hlorofilu. A hlorofil, ljudi koji žive u gradu, je gradsko zeleno.
Kako je Igor reagovao na ovaj naziv?
Znate, prva asocijacija je definitivno neka javna komunalna služba, ali onda kad malo bolje razmislite, oni su zloupotrebili
ime.
Taj termin, tako je. Tako da JKP u suštini je taj kradljivac nečeg što bi trebalo da bude jako lepo da reprezentuje. Ona, ja bih pored tog košutnjaka javali dodao i bršnje na zidu.
Naravno, naravno. Naravno.
Mi ćemo ove noći imati prilike da premijerno preslušamo svih 10 kompozicija koje se nalaze na ovom instrumentalnom CD-u. A kako je on nastajao i nešto više o kompozicijama čućemo posle ove prve pesme koja se zove Poreklo.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A vaši i moji gosti, Igor Mitrić i Đorđe Sibinović, preslušavamo njihov novi instrumentalni CD, Gradsko zelenilo. Možete i vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte ih šta želite ili jednostavno prokomentarišete kako vam se sviđaju kompozicije koje slušamo, a nešto kasnije imat ćemo iznenađenja i za one najbrže. E sad bih voljela da mi ispričaš malo Ili ti, Đorđe ili Igore, kako je nastajala pesma Poreklo?
Pa, Poreklo je ideja da bude deo filmske muzike za film Roditelji, koji
ja već
na osnovu mog romana Roditelji i scenarija koji sam napisao po tom romanu, dramatizujući njegovu fabulu i dodajući naravno ono što je različito od formata književnosti, romana i scenarija i filma. I onda je moja ideja bila da tu budem nekako kompletan autor i pokušao sam da, mislim da niko ne može više od mene osjetiti emociju romana, odnosno sadržaja i tog scenarija, a budući da je meni muzika važan deo mog ukupnog stvaralaštva, pokušao sam da osmislim nekakve muzičke linije koje bi mogle da se razvijaju kao muzika za film Roditelji. I jedna od osnovnih tih tema bila je tema koju smo sad čuli i koju sam ja nazvao Poreklo, imajući u vidu sadržinu i tog romana i tog filma. Ko bude čito roman, to će shvatiti brzo, a ko ga nije čito, ne vredi sada ja da objašnjam zašto Poreklo, a ne neki drugi termin. Pošto je Igor moj najbliži i saradnik u muzici i neko ko me najbolje razume i poznaje, ja sam to naravno radio sa njim. I mi smo imali ideju da te dve glavne linije muzičke za film razradimo i da ih pošaljemo na konkurs Filmskom centru kao deo portfolija, da bi u predprodukciji pokazali visok nivo obrade projekta, da vi već imamo ideju kako da izgleda ta muzika. Ja sam tu kompoziciju koju sam smislio ili komponovao, odsvirao na gitari i poslao je Igoru, kako on kaže, kao muzičku informaciju. Posle toga on je napravio 10 verzija i bacio me u totalno ludilo, jer više nismo mogli da se odlučimo o koju ćemo da pošljemo Filmskom centru. O tome ću on da kaže.
Da, volio bi vidim kako to on to snimi sve na gitari. Kako svira gitar?
Pa, dobro.
Dobro svira, evo?
Dobro.
Sve lepo super. Piše, dokazan je pisac, ali kako svira gitaru, evo ti si najkompetentniji da kažem.
Dobijete tu informacije melodijski, harmonijski, koja se da posle razrađivati. Nekako smo se na početku dogovorili da to bude solo klavir, što je meni bio.
Zašto?
Pa znate šta, prirodni zvuk klavira, koji je verovatno tehnički najsavršeniji instrument, skidam kapu svima ostalima, ali neće se oni uvrediti. Klavir je instrument koji sam sebe može da prati, jer koristite dve ruke i leva je obično za praćenje, desna svira solo. To je redko koji instrument može čak i da oponaša. A s druge strane, ja sam u 10-godišnjem, 11-godišnjem radu previše radio simulirajući neke kombo postave i bio je taj neki abstinencijalni period u smislu sviranja baš klavira. I meni je baš nekako legla ta njegova ideja. Ajde, rekao da se ja konačno nasiram klavira. A onda smo krenuli da pravimo, pošto naši muzički ukusi nisu isti, a onda smo morali da nađemo tu neku sredinu. I tako je onda od tih 10 verzija se ispostavilo da je jedna bila, kako sam ja već pomenuo, u pripremi neka simetrala na kojoj smo se mi pronašli.
Pretpostavljam da si čitao roman Roditelji.
Da, naravno, jako se potresao. Jako se potresao. Tako da je ova, konkretno ova stvar morala da ima jako, jako ozbiljan prizvuk.
Jesi se ti odlučio za ovu verziju ili Đorđe? Koliko je verzije napravljeno?
Pa to sad nije bitno. Mislim, zašto nije bitno? Zato što bi onda sad već krenuo, sa, kako bih rekao, jedan loš ton u emisiji. Ja sam morao da odaberem jer je projekat moj. A njegov autorski doprinos je nesumnjiv i odlučujući da stvar uopšte izgleda ovako kako izgleda. Ali pošto je njemu bilo sve jedno koju ću od njegovih verzija da odaberem, ja sam to učinio uz izuzetno suptilno pažljivo obrazloženje, da ne bih mogao ni u najavi da kažem da mi se neka od njih ne sviđa pa je neću, nego sam uvek morao da salve gomile reči izbacim zašto ova a ne ona, a njegov raspon i širina i ta suptilnost koja može da razume osnovnu ideju je takva da sve ove druge verzije nisu osujećene time što nisu ušle na CD ili što, zato što i ova verzija sigurno neće ući u film, zato što će ona ostati sad kao jedna vrsta ideje koja mora potpuno drugačije da se adaptira i da se razvije kada je film u pitanju, ali to će ostati ta atmosfera, to će ostati ta emocija i to će ostati taj pravac. Kako će ona zvučati u filmu za koji sam ja siguran da će biti snimljen. Jeste.
Sljedeća kompozicija nosi ime Rusija. Zašto Rusija?
Pa možda je bolje da o tome pričamo kad čujem.
Aj, slušamo Rusiju sa albuma Gradsko zelenilo. Evo, čuli smo Rusiju. Ko će da mi ispriča o tome kako je nastala Rusija i zašto Rusija?
Pa, evo, čuli ste jedan široki raspon jedne razigrane emotivnosti koji kreće veoma mirno, široko i na prvi pogled sigurno, ali se onda razvija u jednu uzburkanost koja također nikada nije dovoljno velika da može da prevrši granice izdržljivosti tog pojma. I budući da na aktuelne događaje, ja sam smatrao da se treba izjasniti u tom smislu, na kraju krajeva zašto ne reći i provokativno, i pokazati da senzacija epohe ili intenzitet aktuelnih događaja nikad nije dovoljan, odnosno uvijek je pogrešan, da bi se i emocija i pojam razvili i u nekoj eksplikaciji koja ima veze i sa istinom i sa pravom stranom stvari. Tako da sam ja smatrao da treba pokazati da Rusija nije agresija na Ukrajinu ili već ta specijalna operacija, kao da nije ni gulag, a da nije ni samo ta široka, kako bih rekao, izražajnost jedne emocije koja je toliko razuđena i bogata da nijedan žanr u kulturi nije dovoljan da je do kraja obujmi, obuhvati i izrazi, pa čak ni ruska književnost, pa čak ni ruska duhovnost. Tako da to ovo nije jedna idolopoklonička oda jednoj zaista nespornoj istorijskoj veličini, ali također nije ni provokacija koja bi trebala sada da također senzacionalistički se svrstava na ovu ili na onu stranu. Ovo je jedna vrsta preslišavanja sopstvenog doživljaja stvarnosti u kojem objektivnost kao i želja da se ne podlegne senzaciji ostavi jedan dubinski, pre svega emotivni trag. A mislim da je muzika najjednostavniji način za to i da je u stvari klavir, i ja ću se tokom večera izjasniti zašto klavir, kad to bude pravilan moment, ali evo sada neka se Igor nadoveže, kad je on dobio tu pesmu, šta je u njemu, budući da sam im naziv već dao ja i da se on susreo već sa gotovom stvari, kako je uspeo da napravi ovako za mene divnu pesmu. I moram još nešto kažem, od svih ljudi koji su do sada reagovali, evo ako možda nisam trebao to kažem sad, nego na kraju, da je Rusija apsolutni favorit.
Dobro, tvoj.
Ne, ljudi koji su se javili do sada.
Dobro, čućemo koji je Igorov favorit. Za koju pesmu on najviše vezan?
Doći će i ona na red.
Da. Rusija.
Pa znate šta, meni je bilo jako zanimljivo što sam ja lično želeo da od početka ceo album gledam kao jednu celinu. A onda sam morali, pošto ima 10 kompozicija, da napravimo 10 različitih priča. Da, vodimo računa o metrici, da vodimo računa o tempu, mnogo stvari. Tako da, kako ste koju napravili, krugom se sužavam. Jer ste već morali da zaboravite. Ona je druga po redu. Znači, morali smo da zaboravimo onu prvu, njen koncept. A ovdje mi je jako bilo zanimljivo što se aranžmana tiče, u B delu se dešava to neko energičnije sviranje. U suštini sam ja to tako dobio od njega odsvirano na gitari. Prvi deo je bio miran, a drugi onda on svirao jako energično u akordima na ivici nekog rock'n'roll. Da je meni bio jako lepo i izuzovno da ja sad naprim nekakvu transkripciju na klaviru kako bi to moglo da sam ja svirao tim nekim akordima i onda... Mislim, bila mi je jako zanimljiva pesma. Ja imam favorita, ali to ne znači da mi
dobro,
se Rusija ne
dopada. Dobro, čućemo koji je favorit. Da nije to možda baš Rapsodija za izgubljene?
Ne, to je moj favorit.
To je tvoj favorit. Ajde da poslušamo Đorđevog favorita sa CD-a Gradsko zelenilo.
Thank you.
noć na 33 obrtaja.
I evo, čuli smo rapsodiju za izgubljene. Ko su izgubljeni, Đorđe?
Pa, Rousseau je rekao za žene, kaže da su žene su najlepše kada izgledaju, kada su im sve lađe potonule. Ja mislim da je ljudska ranjivost u stvari rapsodija za izgubljene. Mi smo najlepši kad smo izgubljeni. Zato što tad puca kontrola, tada gubimo mogućnost da upravljamo sopstvenim izgledom radi toga da se svidimo okruženju. Tada smo, jedino smo tada ljudi. Zato što tad nema euforije, zato što tad nema nameštaljki i zato što je to u stvari jedino stanje koje može direktno da izazove empatiju kao pokidanu vezu sa našim okruženjem ili sa drugima u nama. I ja nekako sebe najviše volim kad sam izgubljen. I bilo mi je potrebno da to, da to, to, to mogu da napišem 1000 reči, to nije dovoljno. Muzika je valjda jedini način ili jedini mediji ili jedini znak ili jedini način da saopštiš ljudima bez dodatnih objašnjenja svoju emociju. I ova pesma je nastala upravo u tom jednom trenutku moje izgubljenosti kada sam pokušao, kako bih rekao, da zabeležim note ili tonove po kojima ću se vratiti kada, ako se ta izgubljenost ikada okonča i završi. I zbog toga ta pesma ima ta dva dela gde je izgubljenost i neminovna i gde nema pomoći i drugog dela koji sve to pokreće i diže na jedan, kako bih rekao, malo drugačiji nivo u kojem ta izgubljenost ipak pokušava da pronađe nekakav put i da se uspravi i da, kako bih rekao, omogući sebi ponavljanje. Znači da preživi i da ide ka tome da spremno dočeka svoju sljedeću izgubljenost. Zato je to rapsodija za izgubljene, to je pesma za sve nas, jer svi smo nekad izgubljeni i razlika između onih koji se ne vrate i onih koji se vrate u tome što ne treba da budemo tužni zato što smo izgubljeni i ne treba da mislimo da je to kraj, nego da je to upravo početak.
Igore, da li se ti ponekad osjećaš izgubljeni?
Kako da ne? Ljudi smo, mislim, nismo savršeni. Ja se trudim da ne budem, ali ne polazi za rukom baš uvek.
Pesma nastala u tom nekom trenutku izgubljenosti ili...
Pa, više smo mi razgovarali. Mislim, ono što smo pomenuli na početku, Đorđe daje muzičku informaciju, melodija i osnovna harmonija. S tim što je izvorna verzija ove pesme, ja sam se sećam, bilo pisana u 4/4. A onda kad smo razgovarali šta bi on tu čuo, onda je on meni sa milion reči objasnio da u suštini on bi volio da ta pesma raste, raste, raste i da krene da izlazi iz sobe na prozore, na vrata, ja se vrlo jasno sećam. A onda se ja nekako našao put preko 6/8 ritma da to uradim. E sad, ovdje dolazimo do onog s početka. Ja u suštini nisam veliki fan ozbiljne muzike. Naravno, svako obrazovanje kod svakog instrumenta u suštini kreće od ozbiljne muzike. Ali nekako sam ja sebe više tražio neku improvizacijone formi koja meni malo više odgovara jer ne traži toliko disciplinu. Ali ova je odvukla na put da su neki ljudi prokomentarisali da su čuli
Chopina.
I onda su me pitali, pa da li ti intenzivno kod kuće slušaš ozbiljnu muziku? Ja sam rekao, ne, ali to je upravo ona reminiscencija o kojoj sam pričao. Sve što je nekad prošlo kroz moje uši definitivno moralo da se pretopi u ovih 10 pesama.
Da, inače tebi muzika nije prvo zanimanje, ti si elektrotehničar,
ja
radiš neke
elektroinženjer,
sasvim
druge. Da, koji
ja sam te unazadila malo.
Pa ne, nema veze. Ne, to. Ja,
biti kraju, tehničar je uvijek pohvala, nije nikada unazadio.
Na kraju krajeva ja sam u šali, kažem prijateljima, da sam ja mutirao u biomedicinskog inženjera, pošto elektrotehnikom u izvornom smislu se nikad nisam ni bavio, tako da to jeste moje osnovno obrazovanje, ali sam ja u jednom potpuno drugom polju.
Pomaže li ti tvoje zanimanje malo u muzici?
Pa kako da ne, ja se sećam Nikše Bratoša koji je također elektroinženjer po zanimanju, on je veliki producent sa ovih prostora i pazite, taj studio sam potpuno sam instalirao, a sve te softvere sam instalirao, ali nije to jedina pomoć. Kad dođete na polje produkcije, to baš i nema previše veze sa muzikom, onda umjesto melodija, harmonija, ritma, vi čujete, bavite se decibelima i bavite se ekvilajzerom, bavite se Fourierovom transformacijom, bavite se psihoakustičkim efektima, a da bi vam to nekako lakše palo, vi onda morate imati ozbiljnu teoriju u domenu tehnike.
Kad nalaziš vremena za muziku?
Vikend.
Verovatno, vikendom? Posle posla, ne?
Posle posla, definitivno ne, jer ja se bavim jako zahtjevnim poslom koji prelazi ulazi 8 časova radno vreme, tako da nema šanse. Ali onda, da vam kažem, ponedeljak kad dođe jutro...
Dođe relaks vikend.
Pa dođe relaks vikend, ali vam daje snagu. Ja gledam kako ja radim u multinacionalnoj kompaniji i sad gledam kako kolege sa strane komentarišu taj Monday mood. To neko loše osjećanje ponedeljkom ujutru. Meni je light motiv da će doći subot. I ja tih 5 dana jako lako izbori. I po 12, 13 sati dnevno. Zato što znam da će doći subot. Kad će laptop biti zatvoren.
Sada ćemo slušati Lucy Cabrol. A onda ćeš mi reći kako su pristizala ove kompozicije, sve odjednom ili tako pojedinačno? Sa nama na 33 obrtaja Igor Mitrić i Đorđe Sibinović, da kažem muzičari.
Da, 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 meni je to
može
kompliment.
Može i tako, evo, kompliment.
I tehničari i muzičari.
Ja to nije. Šta god treba.
Jeste.
Čuli smo sada Lucy Cabral.
Ja sam kao Denis Napas celog života morao da imam identifikacioni model iz neke oblasti koja je metafizička, nerealna, umetnička i duhovna. Ja se ne stidim da kažem da sam uvijek imao idole. To je prvo bio moj deda, Đorđe Mandić, a onda sad Igor ili ne znam nije šta. I dok sam ja bio tako borben i smatrao da nije važno biti izgubljen, moj književni idol je bio Mihail Kolhas. To je lik iz istorije Evrope koja ne služi baš na čast, ali je njegov primjer pravdaša i jednog moralnog subjekta meni pomogao da teške godine sazrevanja i identifikacije sa vrednostima provedem zagledanu priču o možda najvećem slučaju u pravu u istoriji suđenja, mm-hmm, o kojem su se izjašnjavali svi od kasnije Hegela pa do modernih filozofa ovoga doba. I ja sam bio nekako u senci tog književnog lika kojeg je Hanin von Kleist, jedan od najvećih hernjačkih pisaca svih vremena, majestralno obradio, tako da sve u mom životu se zvalo Kolhas. Od maila preko šifre u banci, sve je bilo Kolhas.
Evo, sad si je otkrio.
Nisam, zato što više nije. Sad kako sam malo omatorio i kad sam počeo više da volim te izgubljene nego te pronađene, ja sam otkrio novog svog idola, to je književna junakinja Johna Bergera, koji je napisao fantastičnu trilogiju o propasti sela u Evropi 20. veka, jer sam i sam pokušao da u književnosti napišem o propasti u 20. veku subjekta kulture i hrišćanske ljubavi. Otkrio jedan toliko genijalan i tako fantastičan lik, Lucy Cabral, iz njegove knjige Tri života Lucy Cabral, i to je sad, mislim, do kraja života da će sve što je ranije bilo Kolhas sad postati Lucy Cabral. Ne želim sada da pričam o književnosti, pohvalio sam Johna Bergera i to je dovoljno, a eto šta, kako, kakvo mesto je u mom srcu i u mom pregledu vrednosti i duhovnosti zauzela ta jedna čudna osoba sa tako divnim, mekim, melodičnim, milozvučnim i tako nežnim imenom kao što je Lucy Cabral. Evo, ne bih da govorim više nego što je govorila pesma sa njenim imenom. Sad Igor.
Da. Inače, htela sam da dodam da ćemo u književnosti i knjigama tvojim pričati kad dođeš u male noćne priče, kad ti izađe novi roman.
Sa velikim zadovoljstvom.
Igore, kako su pristizala ove kompozicije? Sve odjednom ili jedna po jedna u nekim vremenskim
razmišljama? Pa ne, bilo je jedna po jedna, a bilo je da smo dobili, da je on dobio inspiraciju, pa poslao i tri odjednom i tako. A onda smo morali da budemo malo strpljivi da se to sve razvije. Doduše, nismo baš za svaku pravili 10 verzija.
Naravno, to bi bilo malo previše.
Da, ali kako sam rekao, kako je koja odmicala, onda smo morali da stavimo sa strane taj neki žanr koji smo već obradili.
Koja pesma ti je zadala najviše muka?
Ma ja ne osjećam muka kad sviram.
Mm-hmm.
Nisam stvarno.
Znači, sve si lagano mogao da osviraš, snimiš.
Pa, ja sam to svirao na pijaninu koji je u toj nekoj spavaćoj sobi, mislim, pre ne ulaska u studio, i to je ono, to je jedino što može postati toliko 10-časovno, 12-časovno radno vremena da se uradi. Ali ja sednem za pijanino i prosto pustim da sviram kako mi šta, mislim, držeći se teme koja je zadata. I onda u jednom momentu to poče tako da se formira, kad vi svirate, pa svirate, svirate, i to tako nastane verzija. Ali stvarno nisam osjećao te skobu ni kod jedne jedine.
Uh-huh.
Možda sam, izvinite.
Htela sam pitam, su ove pesme snimljene i odsvirane na pijaninu ili su na koncertnom klaviru?
One su odsvirane na simulaciji koncertnog klavira, jer je tehnika toliko znapredovala da se sad to tako i čuje, da se čuje taj zvuk žice i ti takozvani overtones. Tako da. Ali vežbano je na klasičnom pijaninu.
Mi ćemo ovdje malo zastati. Slušat ćemo sada petu kompoziciju po redu sa albuma Gradsko zelenilo. Dugo gledam u tminu je naziv ove kompozicije. A onda ćemo i nastaviti druženje u noći na 33 obrte. Ali imamo iznenađenje. za naše slušalce. Pre svega, ako želite da imate u svojoj kolekciji album Gradsko zelenilo, koji je izašao u izdanju izdavačke kuće Roditelji, kao i roman.
Kao i produkcija filma u pokušaju, takođe pod nazivom Roditelji.
Znači i kao roman Roditelji i produkcija Roditelji.
Pa to je želja da se ti tropovi šire iz iste poetike i da time, kako bih rekao, jedna zajednica tog pojma u stvari dovede i do željenog rezultata na kraju.
E, znači, oni koji žele da imaju ovaj CD u svojoj kolekciji mogu da se jave na mail tanja.nocniprogram@gmail.com. Mi imamo 3 CD-a za vas, vi se javite i jedan od ovih primeraka možda bude i za vas. Nastavljamo druženje, kao što rekoh, u noći na 33 obrtaja, a posle vesti. A sada slušamo Dugo gledam u tminu, a zatim ćemo i čuti i omiljenu kompoziciju vašeg i mog noćašnjeg gosta Đorđa Sibinovića.
Tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruske protivoklopne rakete Kornet uspešno su isprobane na združenoj vežbi Vojske Srbije Manevri 2022. Na Pasuljanskim livadama bio je i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa predstavnicima namenske industrije. Najavljuje nova ulaganja kako bismo, kaže, mogli sami da proizvedemo sve što je potrebno i modernizovali vojsku. Povodom obaranja drona iznad kasarne u Raški, predsjednik Vučić otkriva da to nije bio prvi put da su letelice primećene i poručuje da ne možemo da dopustimo da bilo ko špijunira naše kasarne. Na samitu Berlinskog procesa, koji je okupio zemlje Zapadnog Balkana u Berlinu, potpisana su tri regionalna sporazuma. Države će međusobno priznati fakultetske diplome, stručne kvalifikacije za pojedina zanimanja i lične karte. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da zemlje regiona pripadaju slobodnom i demokratskom delu Evrope, koja može biti potpuna samo sa Zapadnim Balkanom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su sporazumi važni pre svega za mlade u regionu i da je time Srbija još jednom pokazala da je apsolutno za regionalnu saradnju. Prvi čovjek kosovske policije za region Sever, Nenad Đurić, suspendovan je sa posla. Kosovska policija je saopštila da je Đurić suspendovan zbog neostvarivanja zakonskih ovlašćenja i sprovođenja zvanične odluke. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić saopštio je da je za subotu zakazao sastanak svih predstavnika kosovskih institucija na severu pokrajine, na kome će im predložiti da Srbi napuste te institucije. U međuvremenu, kosovska policija raspisala je poternicu za šestoricom Srba koje, kako navodi, sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nije pronašla znake neprijavljene nuklearne aktivnosti na tri lokacije u Ukrajini, koje su pregledali stručnjaci na zahtev Kijeva, a kao odgovor na ruske navode da se na toj teritoriji pravila prljava bomba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je odluku Rusije da ponovo bude deo sporazuma o izvozu žitarica nekoliko dana nakon što je Kremlj saopštio da se povlači kao značajan diplomatski ishod za Ukrajinu i ceo svet. Ekonomska saradnja Srbije i Španije je na uzlaznoj putanji, a plasman srpske robe na špansko tržište je udvostručen, rekao je predsjednik Vučić u razgovoru sa delegacijom Kraljevine Španije. Korak ka jačanju privredne saradnje jeste i potpisivanje okvirnog protokola o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata. Vlada je usvojila predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i zakone koji omogućavaju isplatu novembarske povišice penzija od 9% i jednokratnu isplatu mladima od po 5.000 dinara. Rebalans pokriva i infrastrukturne projekte. Iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde završili su takmičenje na evropskoj sceni ove jeseni, pošto su u odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Lige Evrope poraženi u Monaku rezultatom 4-1. Fudbaleri Partizana igrali su nerešeno 1-1 protiv ekipe Slovackog u posljednjem meču grupe D Lige konferencija, pa će u februaru igrati baraž za plasman u osminu finala takmičenja. Vreme, ujutru magla, tokom dana umereno oblačno i vetrovito, posle podne na zapadu, a uveče i toku noći i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od 3 do 10 stepeni, dnevna od 17 do 25, u Beogradu oko 22 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de
Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. C'est qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, rouge et noir, ne s'épouse pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je i 8 minuta, na usu talasi Radio Beograda 1. Slušate Noć na 33 obrtaja, u kojoj se družimo s Igorom Mitrićem i Đorđe Sibinovićem. I imamo to zadovoljstvo da preslušavamo njihov zajednički autorski album Gradsko zelenilo, koji je izašao u izdanju izdavačke kuće Roditelji. U prvom satu smo čuli pet kompozicija, a ovo druženje u drugom satu započeo je Jacques Brel po izboru Đorđa Sibinovića. Zašto Đorđe, Jacques Brel? Evo, ispričaj nam, je li to tvoja omiljena kompozicija?
Posle ove kompozicije sve što bih rekao samo bih pokvario. Znači, ja ovu pesmu toliko volim i to ću ilustrovati jednom iskrenom izjavom sad pred vama ovde, toliko da mi je žao što je nisam ja napisao.
Uh-huh. A da obradiš?
Pa ne, to nije to, nije to to. Inače, u verziji koju smo čuli je prikriveno ili sada i javno pokazano zašto klavir, zašto Gradsko zelenilo pokušava da bude na tragu toga što sam želeo da sam napravio ja, a nisam. A da pritom se ne vide tragovi pokušaja plagijata ili čak ni kopiranja. i kako da vam kažem, sve što bih ja imao da izrazim muzikom kad bi dobio priliku od svog talenta ili na bilo koji drugi način, ja bi eto rekao kroz pesmu koju smo upravo čuli. Mislim da treba čitava jedna emisija se posveti analizi razloga zašto je ona u mom životu to što jeste i kao zašto je Jacques Brel to što je za ovu epohu nedostižna pozicija pojedinca i subjekta kao autora, kao umetnika, kao čovjeka sa merom i kao neko ko treba da bude uzor.
Inače slušaš ili...
Sve pesme znam na pamet i čitava ta biografija čovjeka koji je odustao na vrhuncu svoje slave u stvari treba da bude nešto što bi moglo da koriguje ovaj precenjeni ego u ovoj senzacionalističkoj epohi niskog žanra, kiča, šunda i neukusa.
Jer naziraš, Igore, u njegovim pesmama malo nešto Jacques Brel?
Pa svakako je da, ono što je meni zanimljivo je bio sam izbor između njegove omiljene pesme
da,
i moje omiljene pesme.
Instrumental i pevanje.
Tako je, ali da se vratim na ono, vaše pitanje sa početka, gde ste pitali da li to nastalo na pustom ostrvu, na dva pusta ostra, definitivno na dva pusta ostra između kojih smo morali napravimo most. Pa smo se negde našli na polovini. To je otprilike, ali mislim da je on to nekako i napisao na samom omotu, da je ovo rezultat razumevanja dva prijatelja. Ja parafraziram ako nisam dobro. Tako da... Mislim da je ovo najbolja ilustracija kako smo to morali da napravimo neku vrstu kreativnog kompromisa.
Evo, Milan nam se javio za CD. Imamo još dva CD-a, pa se javite ako ga želite. tanja.noćniprogram@gmail.com ili com, ako čitate po srpskim. Javite se, Gradsko zelenilo može biti vaše, a mi nastavljamo sa preslušavanjem kompozicija koje su u novom albumu. 10 ih je, kao što smo rekli. Pretpostavljam da je moglo i da se nađe mnogo više.
Pa naći će se na sljedećem koji će se zvati Gradska čistoća.
A jel? Jeste. I to ćemo
on
da
će, pa da, on će biti sugestija, kako bih rekao, kako se iz sanitarnog dolazi u duhovno polje. Kako će čistoća može da proizvede čistotu. Kao što je sad ovde Gradsko zelenilo poreklo i ishodište emotivnosti. Sad ćemo se u tom drugom albumu baviti kako da jedna vrsta discipline može da proizvede vrlinu.
Pričat ćeš nam još o tom drugom albumu, a možda imaš i potencijalnog sponzora.
da, svakako. Nikad
se ne zna. Sada je na redu pesma Badnje veče. Nešto si malo rekao o toj.
Badnje veče je u stvari glavna linija muzike za film Roditelji. I ona je u nekoliko žanrova već obrađena. Imamo studijski snimak kao romansa sa akustičnim instrumentima i sa glumicom koja će igrati tu ulogu, koja možda i još lepše peva nego što glumi, a jedna je od naših najvećih mladih talenata i u muzici i u glumi. Radi se o Teodori Sparavalo. I Badnje veče, znači ima i tekst, peva se i kao pesma kafanska i kao romansa. Igor je ovde dao jednu njenu verziju na klaviru, sa jednom klavirskom adaptacijom koja ima izuzetnu specifičnu težinu nagoveštaja jednog pod žanra klasične muzike. I Badnje veče ima i obradu na gitari koja će se naći na mom sljedećem albumu, gde sam ja bio autor i muzike i aranžmane i odsvirao tu pesmu. Tako da je Badnje veče treba da bude jedna melodijska baza za filmsku muziku za Roman Roditelji i evo ja sa posebnom pažnjom ću je sad ponovo saslušati zajedno sa vama.
Da, ja moram da napomenem da su Roditelji roman koji je napisan po istinitom događaju.
Da.
A malo kasnije ćemo još nešto progovoriti o njemu. Slušamo sada kako je Igorovo viđenje tvoje melodijske linije Badnje veče.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Evo, badnje veče nam je Đorđe najavio, a Igor će malo prokomentarisati kako je uradio ovu kompoziciju. Smo stigli do te tvoje omiljene? Ili još nismo? Dobro, držat će nas u neizvesnosti do 10. pretpostavljam. Ali dobro, o tom potom. Badnje veče.
Pa badnje
koliko veče... si dugo radio na toj kompoziciji?
Ona je malo tražila veći angažman zato što ona ima i tekst. Ja ga znam, vi ga ovde ne čujete. I tekst je jako potesan.
I kako da čujemo mi tekst?
Pa drugom priliku.
Sad ne, dobro.
Tokom filmu.
Da, tad sigurno. To bi trebalo da bude premijera.
I obzirom da je takav tekst, to je moralo nekako da bude inkorporirano u sam aranžman. I to je ta potresna priča, mnogo dublja od neke melankolične. I nekako opet je morao da bude neki valcer u nekom delu, tročetvrtinski ritam. Nekako mi je to nosilo, kako bih rekao, akademsku tragediju. I opet to nekako vuče više na ozbiljnu muziku.
A reci mi, rekao si da sviraš klavir od 6. godine života.
I sintesajzer, da.
Zašto si se odlučio za elektrotehniku, a ne za muzičku akademiju?
Pragmatični razlozi su u pitanju. Znate, obično se dešava da onaj ko ima organsku potrebu da svira, da mu ide matematika. A kako sam ja po definiciji više matematičar nego nekakav tehničar, tehničari svi rade pragmatično, ali u tom momentu, kao i dan danas, nekako je mnogo isplativije baviti se elektrotehnikom nego samo matematikom. I onda je taj pragmatizam definisao taj put edukacije. Ali klavir nikad nije napušten. Ni sintesajzer, pa poslednji taj studijski rad, upravljanje aranžmana, u miksu, u produkciji. To je uvek, jer ja i sad dok sama pričam, ja čujem neku pesmu.
U glavi.
Meni to odzvanje, da.
Divno. Ko zna, možda nastane ove noći neka kompozicija koja će možda me prati u nekoj emisiji, zašto ne, ili da oživi na nekom CD-u.
Ja ću sada ga cinkarim i da kažem da je sljedeća pesma koja dolazi i njegov glavni favorit.
A, ja, Leči život da, Georgija Sibinskog. Je li to omiljena?
Jeste, jeste.
Eto, konačno sedma. Pa da poslušamo, onda će nam Igor i objasniti zašto mu je to omiljena pesma, a Đorđe će nam reći otkud inspiracija za nju. I eto, čuli smo Večni život Georgija Sibinskog, omiljenu pesmu Igorovo. Igore, zašto je ova omiljena? I...
Pa ona je, aranžman za nju je nastao na jako zanimljiv način. Ja sam imao ovaj posljednji, treći deo razrađen, koji je trebalo da zvuči u nekom perkusionističkom sviranju klavira kao tango. I to je bilo okej, okay, ali nisam znao kako da je počne. I onda je došlo do toga da sam ja u studiju samo pritisnuo ono rec dugme i osvirao u rubatu ono prvo što mi je palo to ono tu pod ruku i to je ispostavilo se kao nešto što sam ja u stvari želeo da ostavim.
Mm-hmm.
I onda, eto, tako mi je. A onda s druge strane, tu sam mogao da involviram malo i neke jazz harmonije koje se mogu čuti bez nekog pretjerivanja. Kažem, morali smo se nađemo na pola mosta. A s druge strane, prvi deo je bio u rubatu, drugi je bio u malom jednom ritmu, treći smo završili u tom nekom, kako bih rekao, euforičnom sviranju, perkusivnom sviranju klavira. Gde, recimo, ja volim kako Čikorija to radi, koji je nekad bio bubnjar. Pa, pristup sam klaviru, ne, opet kažem, koketiranje s džezom, ne pravi džez. Nekako mi je najšarolikiji od svega, najilustrativnija sa aspekta spektra osjećanja koje možete imati u 3 minute.
Đorđe, zašto ovaj naziv? Pa i otkud inspiracija?
Da, da, da. Ovo je pesma od 20. veku. I zbog toga u naslovu pseudonim.
Uh-huh.
20. vek je sa stanovišta subjekta možda najraznovrsniji, najraskošniji period istorije u kojem su se sudarile sve paradigme koje su nekad postojale, napuštene, uginule, ponovo se probudile ili su u 20. veku bile promovisane kao vrh talasa na kojem je pojedinac morao da preživi oluju tog veka i te epohe. Dakle, čitava ta ideja o lakim i tihim koracima u noći koje je na filmskom platnu najbolje opisao Orson Welles u filmu Treći čovjek, preko velike bure prve polovine tog veka u kojem su pseudonimi obeležili tragizam heroja od našeg Mustafe Golubića i Živojina Pavlovića pa do našeg milog i dragog Valtera Josipa Broza Tita. Pseudonim je bio nešto što je otprilike bio alternativni ego za subjekta i za pojedinca koji nije odustajao od borbe, ali koji gotovo i po pravilu nikada nije uspeo da tu borbu izvede do kraja u svoju korist. Tako da je pseudonim Georgije Sibinski u stvari jedna vrsta neke reference ili moglo bi se reći nekog tropa prema tom alternativnom identitetu ili tom alter egu koji je veoma dubok trag ostavio u odnosu na sudbinu pojedinca u 20. veku, sada ne pominjem Freuda i sve ostalo. I ovo što je sad Igor rekao na kraju, išli smo ka tome da se ti laki koraci u noći sa oprezom i nekom vrstom podozrenja u odnosu na ishod razviju tako jednu veliku buru ili jednu veliku oluju 20. veka i da se u nekom krešćendu završe tako kao jedan otvoreni modus, kako je rekao Brana Petrović, kad gori čovjek, ceo svet se greje, kad izgori čovjek, tad pepeo sve.
I sada, 8. po redu, Elegija 2.
Da. Elegija je se našla na mom prvom, našem ili našem zajedničkom opet albumu Ustanak i tada je napravljena baš kao jedna vrsta razgovora između džeza i klasike jer je Elegiju svirala moja čerka Anđela koja je profesor viole, a Igor je također napravio jednu, kako bih rekao, eklektičku varijantu aranžmana između klasične i džez kompozicije u kojem je naravno on odlučujuće mesto imao sa klavirom koji je u pozadini podržao čitav taj spektar. Mirko Tomić i ja na gitari smo ispratili Anđelu u meri u kojoj je to bilo također potrebno ili u kojem nam je producent i aranžer Igor dozvolio da to učinimo.
Da.
A sada smo htjeli da tu kompoziciju uradimo u klavirskoj adaptaciji na jedan potpuno drugačiji način. I evo sad ćemo vidjeti da li smo
to uspjeli. Kako je doživao Igor Elegiju?
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Evo, Igore, kako si ti elegiju doživeo?
Ta elegija, kao što je Đorđe pomenuo, je već bila urađena u simulaciji nekog kombo benda koji prati violu i električnu gitaru koju sviraju teme. I nekako taj je bila ideja da ona zazvuči kao nekakav smooth jazz. I onda sam ja s aspekta klavira želeo da smislim kako bi to Bob James svirao. Možda. Uh-huh. E sad je samo napravljena transkripcija sa te postave benda na klavir, da se sad u levu ruku ubace neke bas note i harmonija, a da se desno malo više poradi na temi, jer nemamo rezervni instrument. To je što je, klavir i dve ruke.
Da, dovoljno. Kao što reče Đorđe, klavir je roditelj.
Pa jeste, to je istina. To je istina.
E, sada pesma koja ima ovako meni najlepši naziv. Život je pesma. To tako živi, zvuči optimistički. E sad dalje, stvarno tako puno optimizma, saznaću kad je čujem. Ja?
Ajde onda sad prvo da čujemo pesmu, pa da onda pričam.
Ajde. Da, jedna zaista optimistična kompozicija, vedra, dinamična, je takav i život.
Pa ideja je bila da ona bude tu vrlo blizu, da zaključi celu stvar i da ne bude sve previše tužno ili previše izgubljeno. Tako da ovo je jedna stara moja pesma koju sam pravio također sa tekstom i za bend, i pošto je veoma razigrana i raspevana, eto, onda smo se dogovorili i mislim zaista je to Igor uradio u najboljoj tradiciji Elton Johna, i ja sam se oduševio kad sam čuo kako to zvuči, onda više nije bilo dileme da mu dozvolim da on pokuša da da još neku verziju
te promeni.
Tezi, tako da eto neka on kaže.
Jesi sklon menjanju kad napraviš jednu kompoziciju pa mu pošalješ pa kažeš dobro imam bolju verziju?
Pa uvek može bolje.
Jer imaš da je sklonost ka tom?
Pa ima, kako da ne. Kako
pošto da ne, ja sve volim da dorađujem.
Sad, sad moram da ga potkažem. On nije rekao žanrovski gde je ova pesma pripadala. I to je meni bio najveći izazov. Ali kažem, ja sam uživao. Ova pesma bila...
Narodnjak, pa da.
Napravljena u tom nekom sasa ritmu. Ovaj. I sa tim ja sam vrlo malo u harmoniji promenio, ali bio mi baš veliki izazov da to napravimo. Njemu to zvuči kao Elton John. Nije ima naravno elemenata. Ja sam poželeo da čujem kako bi to sad funkcionisalo. Kako bi to Keith Jarrett svirao, ali da ovaj, prebaci, da vrati u drugu brzinu pa da bi to zvučalo kao Elton John.
Vidim da si u svim pesmama imao inspiraciju u nekom muzičaru.
Uzorima,
kako
pa
bi
jesam.
Odsvirao ovaj, kako bi odsvirao onaj, što je divno u stvari.
Pa jesam to.
Da uđeš u nečiju kožu.
Jeste. Ali to je definitivno refleksija onoga što ja volim da slušam. Ima, mislim... Taj Keith Jarrett, on jeste jazz pijanista, ali on ima klasično obrazovanje. I romantičan je, beskrajno. I nisam ja jedini koji njega voli. A i poreklo me sa ovih prostora, tako da...
Ima mnogo stvari zbog čega ga treba...
Ma naravno.
Đorđe,
pa evo,
da li je i za tebe život pesma?
Jeste, pa evo, zar sve ovoga o čemu večeras pričamo treba da dam još bilo koji drugi dokaz za to? Ja zaista shvatam život kao pesmu i kao ono što Igor malo pre rekao, hodajući ulicama, noću, čekajući san i nekog od mojih idola i uzora da mi malo pomogne, da mi život bude lakši, ploveći na svom brodu ili prosto gledajući u gradsko zelenilo, ja uvek čujem neku pesmu, a da još uvek nemam dijagnozu. Tako da ti glasovi nisu zabrinjavajući, nego su ohrabrujući.
I, da, a gde je brod sada?
Brod je na Dunavu, ali na Dunavu mislim da ćemo ga prebaciti na more. Rešio sam da kao Dorian Gray, ako želiš da ostaneš večito mlad, moraš ponoviti svoje ludosti. I mislim da je više naviganje lađe po Dunavu potrošilo moju motivaciju i da prelazimo sada na morske dubine i prostranstva tog čarobnog plavetnila. Ali to je manje važno od ovoga što sad želim da kažem, da album zaključuje pesma koja je stara, moja pesma, i koja je takođe imala nekoliko...
Počine dva.
Jest. Ali da, zašto se ona našla kao završna na ovom albumu? Zato što je od svih mojih pesama koje sam ja napravio, jedan od mojih najvećih prijatelja i moja velika večna tuga zbog prenog odlaska, moj veliki prijatelj, učitelj i drug Goran Paskaljević rekao da je to nešto najlepše što sam ja uradio. I već ja nisam, ne mogu sada da kažem da sam tu pesmu pravio za Gorana Paskaljevića, jer nisam, već sam je napravio mnogo pre nego što se on izjasnio da mu je ona moja omiljena kompozicija, ali sada imam pravo da pravim raspored, kako bih rekao, svojih važnih učinaka u životu naknadno, i da eto kažem da nijednom nisam čuo tu pesmu, a da se nisam setio tih njegovih reči, i evo i korisni se i ovom prilikom da eto tu najavim tu pesmu koja zaključuje album Gradsko zelenilo kao melodiju koju je voleo Goran Paskaljević, i priliku da se sada svi dok slušamo eto setimo tog velikana naše umetnosti, a ne samo filma, a pre sve na jednog takvog čoveka kojeg svako može da poželi samo da sretne, upoznaje i da se s njim druži u svom životu. Da. Evo, za Gorana Paskaljevića počinak.
Ovo je Igorovo viđenje počinak.
Da, on će se izjasniti posle.
I evo, uspeli smo da čujemo svih 10 pesama koje se nalaze na CD-u Gradsko zelenilo, koje je izašlo u izdanju radionice za film i muziku pod roditelji. Ale sviđa mi se ovo, radionica za film i muziku.
Pa jeste, zato što, eto, sad pravimo muziku, ja pokušavam da snimim film, ja stojim iza toga u narativu, pošto sve te priče ja proizvodim sam, tako da je roditelj jedna porodična producentska kuća, da su moje čerke, moj zet, direktor i tako dalje, i pokušavamo da sad, kao sam svoj majstor u jednoj vrsti manufakture, daleko ispod nivoa produkcija koje su na tržištu već afirmisane, pokušavamo da eto, predstavimo tu nekakvu poetiku koja širi svoj krug ne samo saradnika nego i pridruženih članova koji je obogaćuju. U prvom redu je to Igor i nadam se da ću uspeti, kao što sam sve do sad uspeo, da na kraju nekakvog tog procesa i snimim taj film po tom scenariju i po tom svom romanu.
Po istinitoj priči. Inače, roman je preveden na nekoliko jezika svetskih.
Ove godine je izašao u Italiji, u Kairu, na engleskom. Ruski prevod je zaustavljen zbog poznatih događaja u toj kulturi ili u toj zemlji. Roman se sad trenutno prevodi na jermenski jezik i što znači da će biti preveden bez učešća Ministarstva kulture ili bilo kakve vrste koprodukcije, sponzorstva i svega ostalog na 5 svetskih jezika, samo zahvaljujući ljudima koji su u tim kulturama prepoznali njegovu specifičnu težinu i odlučili da podrže objavljivanje i prevod na tim jezicima.
Da, u izdanju Službenog glasnika je kod nas izašao roman.
Da, izašao je u 2 izdanja.
Ja sam već rekla da je to istinita priča u pitanju, ali je prosto neverovatno. Kad si došao ovde, pitala sam te, da li ima nešto izmišljeno u romanu? Ti si rekao, ne, nema.
Ne, nema.
Što je začuđujuće za...
Promenjena su imena i, kako bih rekao, kondenzovana i komprimovana je priča sa stanovišta fabule. Čak sam ja tu, recimo, imao uzor u po meni najboljem romanu ikada napisanom, to je Starac i more. Tako da je otprilike ponuđena ta ideja velike tuge i jedna kako bih rekao, kapaciteta antičke tragedije, ali u velikoj meri preskočena fabula. Ne zato što nije bilo događaja, nego zato što je sama ta ideja neponovljivosti tako poređanih događaja u realnom životu već sama za sebe više nego što književnost treba da da obrađujući teme koje nisu izmišljene. Tako da, eto, ja ne mogu da kažem da sam zadovoljan, ja nisam od onih ljudi koji su zadovoljni, jer mi smo u stanju da vidimo svoje greške tek kada su one konačne. Vrlo je teško u procesu stvaranja, kako bih rekao, ne samo pobediti ego, nego otkloniti viškove. A to je moguće tek kad stvar bude završena. I ja sad možda kad bih pisao taj roman, možda ja sad previše, kako bih rekao, zahtevam i od sebe i od svega, možda bi on bio bolji nego što je ovaj koji je napisan. Ali u svakom slučaju on mi je doneo jednu satisfakciju u književnosti, da posle toga mnogo više verujem sebi dok pišem, i da nekako imam još veću odgovornost, jer ono što su roditelji doneli meni u književnosti i kao književnost obavezuje, i mislim da je da ne može mi se desiti da pustim u javnost roman koji je ispod tog nivoa.
Da, preporuka za sve koji nisu čitali da pročitaju ovaj roman, potreći ih priča. Igore, imali smo sada prilike, čujemo, kao što rekao, svi 10 kompozicija sa albuma Gradsko zelenilo. Da li bi nešto menjao sada na nekoj pesmi?
Pa ne bih. Mislim da smo imali dovoljno vremena da zaokružimo celu priču. I da nije on odmah izašao, pošto smo mi imali i te mastere. Prosto treba da prođe neki period kad nešto završite u tom studijskom smislu, da se nekako distancirate od toga kao autor, pa da biste krenuli da, što bi rekao moj prijatelj, čedno slušate taj deo. I mi smo to preslušali više puta i mislim da je to što smo mi htjeli. Stvarno ne bih menio ništa.
E, sada ćemo slušati po još jednu pesmu po tvom izboru, nekoga ko je tvoja inspiracija. Kid Jarrett.
Pominjao sam.
I u pitanju. A onda ćete mi odbojiti od otkriti svoje planove i završit ćemo našu noć na 33 obrte. Inače, CD za CD se javio i Dražen. Na samom kraju druženja u noći na 33 obrte, ali ja uvek moram da pitam svoje goste kakvi su planovi. Đorđe, planova je verovatno mnogo i književnih, i filmskih, i muzičkih, pa ajde da čujemo neke od njih.
Čovjek bez plana je čovjek bez budućnosti. Ja imam planove za narednih 100 godina svog života, koji su veoma realni i koji su proverljivi sa stanovišta početne ideje. Dakle, do kraja godine treba da izađe knjiga na engleskom jeziku moje poezije koju govori kao audio knjiga jedna mlada umetnica Harp Lady, koja to divno govori na engleskom jeziku i ilustruje taj svoj govor sviranjem na harfi. To je sve već snimljeno, čekamo iz studija samo taj master i ona će izaći takođe u izdanju radionice za film i muziku roditelji. Do kraja godine pojavit će se takođe moj jedan postmoderni ep o tragizmu subjekta u 21. veku koji se zove Suze i telo. Nadam se da ćemo i to stići da objavimo do nove godine. Roman Uzaludno, koji zaključuje tu trilogiju o propasti epohe u 20. veku, pojavit će se do kraja sledeće godine. A roman koji trenutno pišem i o njemu ne mogu da ništa se izjasnim je takođe nešto što mi oduzima najveći deo pažnje i strasti. Najavio sam već drugi deo Ustanka, znači CD koji će se pojaviti tokom sledeće godine. I naravno, gitara se svira svaki dan pa ćemo vidjeti šta će od tih ideja ostati odabrano za neki budući fundus.
Da, mnogo razloga se družimo ponovo.
Da, naravno.
Igore, kakvi su planovi? Evo, malo smo pričali o tome da u nekom narednom periodu dođeš ovde ponovo u noć na 33 obrta i da predstaviš isključivo svoju autorsku muziku koja nije možda samo klavirska.
Ne, ovo je baš solo klavir projekat koji je napravljen Boga mi 2010. ako dobro. Se ja ne varam. Mislim, i hvala veliko na ponuđenoj mogućnosti. Pa, moj plan je da onaj studio bude konstantno aktivan, da se pojavljaju prijatelji, da stvaramo jednu kreativnu atmosferu u ovim nesrećnim vremenima, to je neka oaza. To je to moje pusto ostrvo koje može ponekad neko drugi da poseti. I generalno to je plan, pored ovog posla koji mi oduzima svakodnevicu od ponedjeljka do petka.
Da, o poslu ćemo pričati nekom drugom prilikom. Tako je, da. Hvala ti.
Hvala vama.
Što si odvojio svoje vreme.
Ajde, hvala tebi da skidemo taj teret.
Hvala, Đorđe.
Da, teško je noću biti na vi.
Da.
Tanja, hvala tebi. Zaista, evo, dobili smo priliku da predstavimo novi CD. Ovo je prvo predstavljanje u javnosti i ni manje ni više nego na ovako važnom mestu. Znaćemo to da cenimo i pravit ćemo još lepšu muziku.
Da. I družimo se ponovo, slušamo nove priče i pričamo ono što nismo stigli da ispričamo ove noći. Za kraj ćemo slušati tvoju još jednu omiljenu pesmu Caruso.
Jeste, da, još jedna iz registra izgubljenih.
Da. Hvala još jednom obojici. Ovo su bili Igor Mitrić i Đorđe Sibinović, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Saša Hajdin. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete u Stala se radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijatan dan.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro la massa. In mezzo al mare pensò le notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue di Madonna, potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.